Александр, ну вось гэтая тэза Вольгі, што добра, што адні байкатавалі, другія ўдзельнічалі, трэція там увогуле ні ў чым не ўдзельнічалі, чацвёртая часткова ўдзельнічалі, часткова не ўдзельнічалі, это ўсё добра. Ну вось, дарэчы, арганізацыя, якую вы прадстаўляеце, яна як мінімум дзве тактыкі з гэтых практыкавала, как бы дарослая арганізацыя, кандыдаты ад дарослай арганізацыі ўдзельнічалі, а скажам, моладзевая арганізацыя байкатавала. Дык вось, на ваш погляд, паколькі, ну, это как бы не вырашальныя, не галоўныя выбары, вось такая как бы разнастайнасць, она на карысць пашла ці не?
З пункту гледжання апрабавання пэўных тэхналогій перадвыбарчых, так, на карысць. З пункту гледжання пэўнага досведу супрацоўніцтва з іншымі палітычнымі структурамі, ёсць пэўнае расчараванне, таму што я паспеў паразмаўляць з Павлом Вінаградавым напярэдадні таго, як яго пасадзілі ў апошні раз, і ён шчыра казаў, што ўся моладзевая кааліцыя ігнор звялася да таго, што проста моладзевыя арганізацыі большай часткі іншых палітычных структур ані наогул нічога не спрабавалі рабіць нават у накірунку арганізацыі і прамоўшана байкоту. І таму нашай змене нічога не заставалася, як працаваць самой пад уласным брэндам. І калі мы прапанавалі адзінага кандыдата, якога яны паспрабавалі падтрымаць і вылучыць, спадарая Мельшанку, проста не зарэгістравалі, разумеючы, што гэта будзе не акруга, а арэна цырка, прабачце. І у тым сэнсе, у якім слова цырк ужывалі рымляне калісьці. Вось. І таму ён усе свае намаганні і змена усе свае намаганні накіравалі на акругу номер 101, акругу тэхналагічнага, як мы кажам, з рухам за свабоду эксперымента нашага. Вось. І дзякуй, што падтрымалі нас у гэтым эксперыменце і БНФ, і партыя «Справедлівы свет». Будзем чакаць пэўныя вынікі, але казаць пра тое, што вось такая такая разнастайнасць, яна на карысць, толькі тады, калі тыя, хто прытрымліваюцца разнастайных падыходаў і спрабуе ўжываць розныя тэхналогіі, калі яны дамаўляюцца паміж сабой пра тое, з якой мэтай яны гэтыя тэхналогіі прабуюць. На жаль, нашыя калегі, якія з'яўляліся прыхільнікамі байкоту, дагэтуль працягваюць праз інтэрнэт страляць па нас, лічачы, што мы больш небяспечны чамусьці для іх, чым Александр Лукашэнка.
Вольга, а на ваш погляд, вось усё ж такі, ці можна атрымаць, ну, вот некі вынік, некую сухую рэшту з таго, вось што адбылося, скажам, з таго ж назірання. Ну, ўсё ж такі там былі ў гэтым задзейнічаны сотні людзей. Былі ахоплены дзясяткі, ці можа сотні участкаў. Прычым там адбываліся канфлікты, людзей выкідалі, людзям пагражалі, і вось як бы вынікам іх працы, вынікам іх высілкаў, там ахвяраў стала, ну, вось я называю лічбу 34% на 4 гадзіны, магчыма, яна далей зменіцца. Вот з гэтага можна што-небудзь зрабіць?
Разумееце, гэта ўсё залежыць ад таго, што будуць гэтыя людзі і арганізацыі рабіць надалей. Бо калі гэта ідзе проста фіксацыя там гэтай лічбы і таго, што ў прынцыпе выбары не адбыліся, то гэта адно. І я лічу, што калі не будзе надалей праца па распаўсюду інфармацыі, то у прынцыпе сэнсу там збіраць гэтую інфармацыю не было. Але калі пасля будзе зроблена добрая інфармацыйная кампанія з улёткамі і там праз інтэрнэт, праз сацыяльныя сеткі, праз медыя, і гэта інфармацыя дойдзе да насельніцтва, і дойдзе інфармацыя пра тое, што адбывалася на выбарчых участках, і якія былі рэпрэсіі, і у тым ліку тое, што важна, колькі кандыдатаў ад АХП, яны нават не трапілі ў эфір, хаця павінны былі. І тады гэта будзе мець вялікі сэнс. Нашая праблема, у прынцыпе, як я бачу, у тым, што мы жывем так, вось кожныя выбары, яны быццам бы пачынаюцца так з нуля. І вось скончыліся выбары, і скончылася ўсё. А людзі б хацелі, і грамадства хацела б, каб гэтыя выбары ўсё ж такі былі паміж сабой нейкім чынам лагічна звязаныя. І вось калі зараз не будзе праведзена палітычнымі структурамі, у тым ліку і нашай структурай, калі не будзе праведзена пэўная праца над памылкамі, калі надалі не будзе ісці праца з той інфармацыяй, якую зараз назбіралі незалежныя назіральнікі, то сэнсу, ў прынцыпе, няма. Але калі праца пойдзе далей, і тыя структуры, якія зацікаўлены далей працаваць на палітычным полі, змогуць данесці да насельніцтва гэтую інфармацыю. І самае галоўнае, сказаць насельніцтву, што ў гэтай сітуацыі насельніцтву трэба рабіць, то я думаю, што поспех будзе.
Ну, а зараз пра тое, што ж будзе далей. Вось, выбары скончыліся. Наперадзе мясцовыя выбары, наперадзе прэзідэнцкія выбары, наперадзе, як той казаў, усё жыццё. Ужо зараз з'яўляюцца нейкія прапановы, у тым ліку і грунтаваныя на выніках галасавання, на выніках байкоту, які на думку адных спраўдзіўся, на думку другіх не. Вось, скажам, Анатоль Лябецька вылучыў ідэю стварыць народны парламент, так бы мовіць, вот нейкі легітымны орган прыхільнікаў перамену. Владзімір Некляеў склікаць всебеларускі сход з фармаваннем легітымнага штабу наступных выбараў, які потым ператворыцца ў пераходны ўрад. На ваш погляд, все-таки, что можно зрабіць и ці можна забяспечыць адзінства апазіцыі? Магчыма, вось гэтыя ўсе сваркі, на якія вот вы, Александр, скардзіліся, ну, магчыма, яны ўсе вот скончацца, ўжо сёння скончацца, ці заўтра скончацца, і людзі, так бы мовіць, зноў аб'яднаюцца. А можа быць, вось гэтае размежаванне, так бы мовіць, байкатістаў і удзельнікаў, можа яно так і захаваецца, і вось вакол гэтых двух накірункаў гэтых выбараў і створыць нейкія такія вот блокі. Александр.
Ведаеце, сёння насамрэч адбылася падзея, якую заўважылі не ўсе медыя, таму што зразумела ідуць выбары ў краіне, як бы мы да іх не ставіліся. Сёння на сядзібе БНФ прайшла прэсавая канферэнцыя, падчас якой 5 лідараў 5 палітычных структураў, якія ўваходзілі ў перадвыбарчую палітычную кампанію, падпісалі агульную заяву з ацэнкай гэтых выбараў і сказалі, што далей яны будуць разам рыхтавацца да выбараў 2015 года, разглядаючы выбары 2014 года як пэўную ступеньку да іх падрыхтоўкі. І слушна дадаў спадар Янукевіч, кажучы, што не трэба і не палітычныя кампаніі, напрыклад, кампанію наступнага года выключаць з гэтай сумеснай працы, таму што гэта таксама пэўная сумесная падрыхтоўка да выбараў 15 года. На мой погляд, тое, пра што казала зараз спадарожня Вольга, насамрэч такая прапанова ўжо адбылася. Я яшчэ таксама б звярнуў увагу ўсіх слухачоў Радыё Свабода, што падчас гэтай прэсавай канферэнцыі і спадар Янукевіч, які быў гаспадаром на гэтай канферэнцыі, і спадар Некляеў, і ўсе ўдзельнікі амаль што аднагалосна працягнулі руку да прыхільнікаў байкоту. І, на жаль, у адказ, калі я прыйшоў да хаты, я ўбачыў, што нібыта ў адказ адначасова у інтэрнэце працягвалі з'яўляцца тэксты, наўпрост накіраваныя супраць партый і палітычных рухаў, удзельнічаўшых у выбарах. Застаецца спадзявацца адно, што прыслухаюцца, калі не да нашых меркаванняў, то да меркавання, агучанага меркавання Міколы Статкевіча, які сказаў, 23-го ўсё павінна скончыцца, 24-го трэба пачынаць думаць пра тое, што адбудзецца далей.
Алексей, ваша пазіцыя, ці адбудзецца гэта аб'яднанне, ці ўсё ж такі вось эта расколіна, якая стварылася ўдзелам байкотам, яна так і пойдзе далей і будзе нейкае раз'яднанне. Як вы ставіцеся вось да тых ідэяў, якія я прыгадаў, народны парламент там і вось всебеларускі сход?
Ну, насамрэч, на маю думку, расколіна яна якраз стварылася не па пытанні байкот, не байкот, расколіна стварылася па фактычна двух ключавых пытаннях, на маю думку. Першае, адносна таго, хто павінна быць асноўнай мэтавай групы для нашай працы і для нашай дзейнасці. Ёсць частка яўна зацікаўленых, ёсць частка суб'ектаў палітычных арганізацый, партыяў, зацікаўленых у адрасаванне сваіх пасланняў перадусім на прыхільнікаў дэмакратычных каштоўнасцяў. Ёсць тыя арганізацыі і партыя БНФ да іх належыць, і іншыя ўдзельнікі той прэсавай канферэнцыі, пра якую Александр Федута узгадаў. Мы лічым, што дзеля таго, каб у краіне адбыліся перамены, нам важна працаваць з тымі людзьмі, хто не вызначыўся, хто не давярае ўжо ўладзе, яшчэ не давярае дэмакратычным арганізацыям, яшчэ не давярае апазіцыі. І адпаведна, тут ёсць пэўнае размежаванне, таму што мэтавая група мае на ўвазе адпаведную рыторыку і адпаведную тактыку дзеянняў. Другое пытанне, якое падзяляе, сапраўды гэта этыка стаўлення адзін да аднаго. На жаль, гэта праявілася вельмі яскрава цяпер падчас апошняй парламенцкай кампаніі, хаця весь мінулы год ужо можна было прасачыць такую тэндэнцыю, што, на жаль, амаль што нормай стала лічыцца абвінавачанне адзін аднаго ў такіх досыць сур'ёзных хібах, не толькі тактычных ці стратэгічных, але і персанальных нейкіх якасцях і меранне эфектыўнасці сваёй працы па тым, наколькі ты змог злосна ці востра пакрытыкаваць іншых калегаў дэмакратычнага лагеру. Я лічу, што гэта, безумоўна, ёсць вельмі сур'ёзны выклік для усіх дэмакратычных суб'ектаў, калі мы здольныя будзем вярнуць стасункі паміж сабой у шырокім коле на ўзровень, ну, прынамсі, такога нармальнага, агульначалавечага, маральнага, джэнтльменскага стаўлення, то тады будуць падставы для таго, каб казаць пра ўсеагульныя, прынамсі, магчымасці ўсеагульнага аб'яднання. Але той фармат супрацоўніцтва, які мне ўжо цяпер бачыцца абсалютна рэальным і важным на бліжэйшую будучыню, на бліжэйшую перспектыву як мінімум, безумоўна, з прыцэлам і на прэзідэнцкую кампанію 2015 года. Гэта фармат тых арганізацый, якія сёння бралі ўдзел у прэсавай канферэнцыі на ўправе фронту. Гэта «Рух за свабоду», кампанія «Гавары праўду», партыя БНФ, беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» і беларуская партыя «Левых справедлівы свет».
Ну, вось дадзім зараз слова Вользе, якая сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая па якіх-то прычынах там, відаць, не прысутнічала. Але у мяне пытанне не да гэтай дэталі, а больш такое агульнае. Як вы лічыце, як далей павінні развівацца працэсы ў апазіцыі, якія ідэі яна павінна вылучаць?
Ну, па-першае, ёсць час збіраць каменні, ёсць час іх раскідваць. Я думаю, што, па-першае, усім арганізацыям трэба пэўны час, каб проста падвесці нейкія вынікі сваёй працы. Бо зразумела, што выбары вось зараз скончыліся, але яшчэ павінна быць такі больш глыбокі аналіз таго, што адбывалася і чаму адбывалася. Па-другое, канешне, вось розныя ідэі, якія былі агучаныя сёння, яны якраз гавораць пра, на мой погляд, такой вельмі вельмі пазітыўны працэс, які ідзе зараз у дэмакратычных сілах, гэта пошук стратэгіяў і пошук стратэгіяў перамогі. Тое, што я казала, адыход ад нейкіх дысідэнцкіх заклікаў да менавіта палітычнай працы. І мне так бачыцца сітуацыя, што нейкае агульнае мерапрыемства, там, народны сход, яшчэ яно напрыканцы гэтага года ці на пачатку наступнага яно было вельмі добрым мерапрыемствам. Памятаеце, вось калісьці там быў шэраг розных кангрэсаў дэмакратычных сілаў, так? І ось гэта мерапрыемства, яно было якраз вельмі добрай такой прамежкавай кропкай, каб ужо перайсці да мясцовых выбараў, а пасля да прэзідэнцкіх. І, канешне, я хацела б сказаць, што зразумела, гэты весь працэс, ён так ідзе досыць складана. І той працэс камунікацыі паміж рознымі палітычнымі структурамі і працэс навогул будавання сваёй асабістай палітычнай ідэнтычнасці і працэс камунікацыі з выбаршчыкамі.
Добра, Вольга, дзякуй вялікі вам. Вельмі. І дзякуй всім калегам. На жаль, у нас няма больш магчымасці далей абмяркоўваць гэта. Я нагадаю, што ў падвядзенні першых вынікаў выбараў удзельнічала кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Феадута і старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч. Усім дзякуй за удзел, і я перадаю слова калегі Алене Радкевіч.
Вёў пражскі акцэнт Юры Дракахруст. Мы сустрэнемся праз 2 гадзіны.